bisbah li modi. Kem il-darba nisimaw xa msabiħ Malta. Akbir ta' turisti jifaħru x-xemx u l-baħar, ma spiss jgħidu l-istorja ta' Malta tiġi l-ewwel. Bosta jaqblu li jekk għandna xi ħaġa tassew sabiħa, ili modi. Kemm hu minnu li l-isbaħ ta' Malta u li modi. L-isbaħ li modi. Għalda boħra ċaċwira pora mikrofonu u nilqakum għal-edizzjoni oħra ta' l-isbaħ li modi. Fil-fatt il-programm tal-lum naħna dduru diversi aspetti tal-arti, tal-kultura, tal-attivitajiet interessanti li seħħu f'Malta tal-istorja f'dan il-programm. Il-lum għazinna li nitkellmu f'okkażjoni partikolari. Din il-ġimgħa meta qed jixandha dan il-programm mill-ħamis u l-ħadd is-sibt imma sħal ħadd għax hemm attività oħra, 19 Marzu 2009 qiegħda tittella festa ktieb li hija organizzazzjoni sabiħa li fija ikun hemm din tkun il-headquarters tal-Scouts il-Furjana u hija inizjattiva tal-PEG li huma pubblikaturi. U mill-axar quddiem ikun hemm anke ħafna prezzijiet tajba għal dawk li jixtiequ jakkwistaw kotba bil-Malti jew kotba ta' militenzja biex ngħidu hekk. Imma ikun hemm anke pubblikaturi oħra u għalhekk min għandu u jixtieq din l-okkażjoni jisfrutta għandu jmur. U propju wieħed mill-kolba tistgħu titaqgħu miegħu u aħna hawnhekk speċjalment għall-istazzjoni nimbuttaw ħafna l-ktieb Malti biex veri u l-ktieb joħroġ minn fosta, ġifidejja l-ktieb Lino Attribute. Li huwa festschrift, xi ġifieri, huwa festschrift għad unur Lino Spiteri, dak huwa l-mistieden tagħna llum. Festschrift tfisser li hija festa, festa ta' kidba, festa li tiċċelebra f'dal-każ is-70 sena tal-ħajja ta' Lino, Lino l-awtur, Lino l-politiku, Lino l-ekonomista, Lino l-osservatur, l-ġurnalista, għandu diversi kpiepel, u fl-istess waqt dan tiċċelebraħ billi numru ta' nies, numru kbir ta' nies, ikkontribwew fi ktieb li jgħod il-fuq minn 450 faċċata u f'dan il-ktieb taw parti mill-ħsibijiet tagħhom jew mir-riċerka tagħhom. U dan ifisser li mhux il-kitba kollha għandax taqsam ma l-awtur li huwa l-iskuża tal-ktieb, li huwa kumpliment lill-awtur il-ktieb, imma wkoll hemm suġġetti li m'għandhom x'jaqsmu xejn ma l-awtur imma jafu li jagħmlu ġieħ lill-awtur bil-pubblikazzjoni tagħhom. Mill-banda l-oħra hemm xi wħud li huma qrib ħafna tal-awtur bħala persuna. U għalhekk il-kitba tagħhom anke r-ritratti li hemm qegħdin jagħtu dera kompleta tal-awtur minnu. Jiena nittama li l-intervista li ġejja se toġobkom għaliex naf li meta nittama Lino Spiteri qudiem mikrofonu kull meta itqajt miegħu jew qudiem il-kamera tat-television dejjem is-suġġett ikun interessanti, varjat u fl-istess ħin għandu kontribut x'jagħtina bħalma ovvjament ta' fil-pubblikazzjonijiet imoddija tiegħu. Ħabbart fil-bidu tal-programm, illum għandi pjaċir li għal darb'oħra madwar din il-mejda nilqa' personaġġ li huwa magħruf ħafna għadni kemm semmejtulkom fil-bidu Lino Spiteri. Ħa nibda pjuttost bil-mistoqsija ovvja meta titaqa' jew tisma' jew taqra fuq Lino Spiteri, l-ewnet kif għadt ukoll fil-bidu tal-programm l-okkażjoni għal min qed jingħaqad bħalissa magħna f'dan il-programm. L-okkażjoni hija l-ħarġa tal-ktieb il-pubblikazzjoni tal-PEG tal-ktieb mill-PEG Lino Attribute u Lino ovvjament tirreferi għall-istess Lino Spiteri u dan huwa festschrift, hija festa ċelebrazzjoni ta' elu is-70 sena ta' Lino mitwelit mhumiex kemm ilu fil-ħajja pubblika, imma l-ħajja pubblika ħadet ħafna minnhom li naħseb.
Ħadet nofshom naħseb.
Hekk mhux iżjed.
22 sena fil-Parlament.
Għalhekk.
U bdejt attiv qabel dħalt fil-Parlament fl-1962. Xi loħsa isha.
Hekk nofsa. Li hija medda ta' 35-40 sena.
Ja medda ta' 40 sena fil-ħajja pubblika ħanet għax meta kont il-Bank Ċentrali. Ma nqisli kont fil-politika, ma kont fil-ħajja pubblika.
Biss jiena li ngħid li dis-sena 2009 laqt 40 sena fuq ix-xandir, jiddem naf hekkhemm. Ġieri 40 sena ilek żgur.
Interessanti bdejt fuq ix-xandir jiena qabel assistema fil-festschrift hemmhekk bdejt fil-ħamsinijiet. Meta Giuseppe Rina kien jgħidli biex nibatlu xi short stories tiegħek. U dak kien jaħdem, kien jgħidlek ejja qrum.
Konti għad fix-xandir.
Kont fix-xandir, kont naqralu l-naqra għal-programm letterarju tiegħu, stejjer qosra tiegħi, jien li ma tantx naf naqra, imma dak iż-żmien kont preżuntuż u kont immur.
U f'dal każ il-medda tal-ħajja pubblika tiġi 50.
Tiġi 50.
Jiġri il-medda kienet mingħajr ma kont naf kont qed iġġabbilha b'ġustifikazzjoni. Imma dan il-ktieb li fih kif qatt ukoll fil-bidu tal-programm u nerġa' naħlaq bihom ħadu sehem diversi nies għaliex l-okkażjoni meta jkollok ċelebrazzjoni ta' kidba bħal din. L-okkażjoni hija li ċertu numru ta' nies hawnhekk noddu kważi mal-20 ruħ. U fil-fatt ħafna iżjed li wieħed jgħid li dawn in-nies huma kollha diġà stabbiliti fil-ħajja tagħhom jew il-biċċa kbira minnhom, ħafna minnhom qegħdin fil-ħajja pubblika u ħafna minnhom diġà huma kittieba in their own right kif ngħidu bl-Ingliż li mhix se nsemmihom kollha wieħed wieħed għaliex ma nagħmlux ġustizzja ma' kulħadd.
Kellha nħallu xi ħaġa barra.
Eżattament. Imma daw iċċelebraw miegħek biex ngħidlek xi ħaġa sabiħa bl-iktar mod li jafu. Dik hija l-kitba li fl-istess qed jagħtu onur.
Onorawli.
Ekku, l-kitba tiegħek wara kollox għax inti magħruf fost affarijiet oħra għall-kitba. U nislet ta' se jkollna nsemmuh għaliex il-kelma miegħu iltqajna magħha lil Joe Bannister sewwa, li huwa wkoll magħruf ħafna u Malta, uża l-kelma għalik ta' polymaths, il-polymath huwa wieħed. Il-polymath għal min għandu kurzita bħal ma kellna aħna poly P-O-L-Y-M-A-T-H bħal math. Huwa bniedem milli jidher ta' ħafna kpiepel.
Ekku. Ma kontx naħseb għal-kelma jiena, mort infittixha.
Eżattament, imma ġustifikat semmija li.
Naħseb li ġustifikata x'ina hekk jitri tgħid li Master of Many Trades.
Master of Nani għajnuna mhux il-każ.
Qed nawwiġa. Ġustifikat, jiena kittieb qalb ħafna l-novelli u pubblikajt għad ġmielu ta' kotba. Kont fil-politika għal iżjed minn 21 sena fil-parlament biss. Allura kien hemm snin meta ma kontx fil-parlament. Ħdimt il-Bank Ċentrali allura tista' tgħid li kont bankier. Naħdem ta' konsulent finanzjarju anke s'issa kemm għalaqt is-sebgħin sena u anke s'issa qiegħed fuq diversi bordijiet ta' Malta ta' banek ta' kumpanija tal-insurance. Allura naħseb
diversi u mhumiex kollha ta' finanzi biss ħanajtek.
Taħlita, importazzjoni, management. Allura naħseb li dak il-kappell jiġini. Il-kappell ta' ħafna kbibel jiġini.
Ħafna kbibel. U għalkemm inti bumilta biex ngħidlek forsi l-għajtruhek fil-bidu li tajt Master of Man, nirringrazzjaw li da kienu kollha ta' suċċess konsiderevoli għaliex illum m'għandek il-ħadd jiġri wara jkora l-bieb fiċċeka xi ħaġa ġifieri.
M'għandix li naħseb li dak li għamilta provajt nagħmlu tajjeb ħanaj li dak u forsi li nqas li nixxejt jien fil-politika, ironikament, imma nqis li nnifsi bħala kittib tan-novelli mhux se niftaħar imma inutli toqgħod tinjora dak li tħoss bħala kittib tan-novelli diskretament tajjeb. Mhinix kittib letterat jenna fħar u l-refugġiri dawk li għafu jitkelmu fuq il-teknika u fuq ta' imma il-kitba ta' uħra xajba.
L-istil idioma.
L-istil idioma.
Il-plots naħseb kolla posto miġveri xorta jgħat.
Il-plots jina minnħal ormi, twildu ħafna minnħal ormi, jina kont fil-politika kont indur in-nis, twildu ħafna minn-nis li tqajt magħhom, marru prediċejt il-ħatta, ma twildu ħafna minn dawk is-sitwazzjonijiet. Jiġifieri għamilt ħafna affarijiet illi kollha meħudin flimkien naħseb li rnexxew. Mhux ma wirwilx id-dinja tagħi jiġifieri, imma naħseb li rnexxew.
Rnexxew. Skont kitbiet li l-ħadd rajt għax dan huwa sabiħ immens u jkunna ngħidu lis-semmija tagħna kif qegħdin insemmu li hemm fiera tal-ktieb f'din il-programm li jgħod qrib l-450 faċċata, jaqbizhom l-450 faċċata. U hemm x'taqra u mhumiex kollha ma ngħidix b'xi nuqqas imma mhumiex kollha ċelebrazzjoni għax isemmu lilek, hemm inkiteb mhux vera għaliex iħoss li din il-paper tiegħu fuq xi suġġett ieħor tonorak ukoll.
Fil-fatt hemm 33 kontributur, Charles.
Hemm ħafna iktar minn l-20.
33 li xi sitta minnhom kitbu dwari u kitbu b'mod oġġettiv mhux b'tifħim kien hemm nikkritikani sew għamel, jew kritika partijiet mill-li għamel u sew għamel. Imma il-kumplament, il-27 l-oħra, u martikli, bl-Inglis nagħdu learned articles. Kull minn kiteb, kiteb fuq l-ispeċjalità tiegħu, hemm storiċi, hemm xjenzati, hemm letterati. U kollha kitbu fuq dak l-aħjar li jafu. U oġobhom li l-kitba tagħhom tkun f'dak l-iktieb dan l-iktieb li qed tirreferi għalih inti li lista nistqar ħareġ bla ma kont naf bih.
Kun ġej biha, għax din naħseb suppost bdejna biha, imma laqtitni dik il-kelma u morna għaliha. Proġett bħal dan li rrikjeda kif qed tgħid 33 kittieb kollha għandhom xi jagħmlu u kollha kważi offrew hawnhekk papers oriġinali ikollna ngħidu wkoll, ġifieri qed jidhru l-ewwel darba b'ċertu tiftix xjentifiku wkoll, ġifieri sabiħ immens issa enċeklopedija ta' ċertu suġġetti. Imma proġett bħal dan jitlob tħejjija serja u preparazzjoni xogħol. Inti għar kif ma kont taf xejn?
Ma kontx naf bej, zamuha segreta sal-aħħar. Dik l-idea twildet, ħareġ biha Ġobu Tiġiġ, l-avukat Ġobu Tiġiġ. Ħabib tiegħi kont nal-Bank Ċentrali flimkien u konna fil-politika flimkien u ħbib. Bqajna ħbib mhux minħabba l-politika, bqajna ħbib fuq bażi personali. U lejli l-ewwel tas-sena 2008, jiena jekk ma jkun għal xibar tal-familja, nistieden erba' teħbib id-dar u l-ġirien. U ġew kienu ħed minnhom. U bla ma nafin tkellem maħbib oħra li kienu hemmhekk bħal Manuel Ellur u Patrizja Tart Domingo Fenek u oħrajn Viktor Fenek, Joe Grima tkellem hemmhekk tkellem ma' Joe Grima u ma' Manuel Ellur. Bdi l-idea li jagħmlu festschrift. U man hemmhekk imxiet mill-lider, ltaqgħu ma' Domingo Fenek, ma' professur Domingo Fenek, ħabib intimu tiegħi. Illi ħada b'entużjażmu kbir, ġifieri, kien sar mutur mbagħad u
ħadd irid jinbutta.
Sar mutur ma bl-oħra miegħu kif qatt inti mhux taf, magna kienet b'ħafna partijiet, imma hu kien mutur qawwi. U bdew jaħmu u jfittxu minħa jikteb u jinsirt naf xi tleġimat biss qabel b'kombinazzjoni. Żammew sigrit. Mbagħad meta sirt naf, Domingo qal li insomma l-ħa taf ħanajtek. Għalli ma tindaħalx, għalli di mandax taqsam xejn miegħek inti, għalli ma għandek l-ebda awtorità fiegħek, tibniha dwarek, għalli ma tindaħlilniex. Ok.
U ikolli ngħid li kemm hu sħab għamlu biċċa xogħol.
Ma tħaltilhomx imma għamlu biċċa xogħol tajba.
Verament sabiħa u vera ċelebrazzjoni fil-veru sens tal-kelma. Issa dak se nafu li ħareġ il-ktieb. Ftit ilu intu tkellimni, bdejt tgħid meta semmejna plots ta' stejjer, eċetera. Bdejt issemmi nies minn ħall-qormi għax naf li inti hemmhekk trabbejt. U allura ħaġġibni fit-tema ta' din is-sensiela li sbaħli modi.
Sbaħli modi. Sabiħ.
U xek għax il-Malti hija idiomatika bil-Malti ngħidu li sbaħli isna qed inċanfru lil nfusna li sbaħli modi. Issa jiġi f'moħħok kultant li għajn neħdu l-politika l-ewwel, għax imbagħad hemm ħafna kpipel oħra tiegħek. Imma anke l-politika, inti bdejt b'entużjażmu ribell kważi biex ngħidlek fil-politika, taħseb li kien żmien aħjar għax kien hemm forsi oġġettiv, kien hemm goal, kien hemm għan partikulari Malta qed tiġġieli ta' xi ħaġa mill-lum li qisu status quo ġlieda ma teżistix?
Kien żmien differenti, ma qed poġġieha tajjeb x'ars li kien hemm oġġettiv. Fina dħalt fil-politika fil-1957. Meta mbagħad għaddejna mill-era koloni l-ar era, l-ar parti tal-era koloniali meta ħadulna l-gvern.
Ekku, mbagħad
fil-1958. Għal erba' snin ħadulna l-gvern. U mbagħad faqqet id-diżastru tal-gwerra politiko-reliġjuża li kont fiha. Like l-interdett, żewġuni fis-sagristija, paċenzja. Imma kien hemm xi ħaġa wieħed qed jiġġieli tagħha hemmhekk. Dak iż-żmien il-ġlieda saret, iż-żewġ partiti l-kbar mbagħad. Il-ġlieda saret, il-ġlieda għal ħelsien. Madula, kien l-oġġettiv kien illi Malta ma tiqbax kolonja. Issa wieħed rieda tkun bis-self determination, każri, hekk rid minnhom, Porċolivir rid il-dominion status. Stat żviluppat u mbagħad it-tnejn li huma resqu illi jridu l-indipendenza, għalkemm mhux fl-istess forma, wieħed rid l-indipendenza assoluta mbagħad jara x'jagħmel. Lieħor rid indipendenza mal bidu jkun hemm bażi, il-bażi tibqa' teżisti u ħalsu tagħha l-Ingliżi għal bidu. Kien hemm l-oġġettiv tal-libertà, tal-libertà ta' pajjiż, ma kien hemm oġġettiv, l-oġġettiv
tal-indipendenza.
Ġifieri f'dak is-sens, fis-sens ta' dawl politiku xi dawlek, kien hemm is-sens tal-indipendenza li ngħid jiena li kien isbaħ mill-preżent. U isbaħ mill-preżent propju llum fil-bidu tal-2009 għaliex. Għax sa ftit ilu kien hemm ukoll l-oġġettiv li ieħor tal-Unjoni Ewropea. li kien ukoll oġġettiv sabiħ imma intlaħaq ukoll. Issa sirna indipendenti, biż-żewġ partiti kbar jaqblu għalkemm forum differenti. Sirna membri tal-Unjoni Ewropea biż-żewġ partiti kbar ma jaqblux imma mbagħad darba li sirna t-tnejn anke l-MLP il-Partit Laburista ma kienx jaqbel aċċetta. Allura l-oġġettivi l-kbar jishom intlaħu. Issa xiex ħan immiru.
Ekku, fil-fatti mistoqsija tiegħi saret jiena, għaliex xi kultant mill-ġdid biex inċanfru lilna nfusna forsi xi drabi. Xultant illum policy politika ma għadix daqshekk attraenti mingħajr ma nitfgħu delijiet fuq ħadd fis-sens.
Jien ngħid il-politika taqpa attraenti għax mhux billi aħna independenti ħielsa, mhux billi aħna membri tal-Unjoni Ewropea, dak mhux stat li jaf, mhux qiegħed ixtrajt saqqu poġġejt bil-qiegħda fuqu. Kull waħda minnhom hija
sfida.
Mhixja, hija sfida.
Kontinuità.
Hija sfida biex inżommu l-libertà personali, l-libertà tal-kuxjenza, il-libertà li tagħmilna nies iżjed minn ħadd ieħor, il-libertà li nagħtu lilna nfusla li ma nagħmux bl-immigranti pereżempju, l-immigranti, imma naraw il-problemi tagħhom iva. Imma naraw ukoll il-parti umana tagħhom, dik hija forma ta' libertà. Hemm dawk iċ-challenges personali. Is-ħubija fl-Unjoni Ewropea toffri challenge, mhux billi tħallna, issa mbagħad b'dak li tħallna.
Taraf tgħid.
Għalih, x'tan nagħmlu? Qegħdin ngħixuha is-ħubija u jekk stess qed ngħixuha llum. Għadha ħna ngħixuha, jekk stess qed ngħixuha tajjeb. Nistgħu ngħixuha aħjar, jiġifieri l-isfidi għadhom hemmhekk.
Aw min jgħid, m'għandu mhux iżjed fuq qadi biex ma naħluġ il-ħin ħamur affarijiet oħra, ma kurzita, aw min jgħid li l-Maltin dejjem ma għarfu jieħdu l-aħjar deċiżjonijiet fl-istorja tagħhom. Ix iftit romantika din l-idea?
Naħseb hija romantika, domna wis biex ħadna deċiżjonijiet li l-Knisja u stat jistgħu jgħixu flimkien għal kellek żewġ ġlidiet politika reliġjużi tal-20ijiet u t-30ijiet u kellek tas-60ijiet mela domna biex għarafna li hemm stat ta' għixin li jista' jkun tajjeb. Ma llum għaraf nieħar għasse għadda. Anka biex ingħaqadna flimkien biex nagħdu isma' tiġi kif tiġi mal-Malta ma rridux tibqa' kolonja. Domna qisna nargumentaw fuqha. Biex ħadna deċiżjoni għal sħubija tal-Unjoni Ewropea. Domna biex wasalna għal
konsensus
illi fl-aħħar mill-aħħar di taqblilna kieku għażinni qabel konna nidħlu ħafna qabel probabbilment jista' jkun li konna nidħlu qabel u konna ngawdu iżjed għal inqas finanzjarjament għalhekk hemm mhux il-finanzjarjament mhux kollox. Imma naħseb illi iva, l-poplu Malti jaf jisfrutta s-sitwazzjoni, jena jgħidu hekk, jaf jisfrutta s-sitwazzjoni. Jiena ngħid li kieku l-poplu Malti nħobb ngħid, kieku l-poplu Malti jisfrutta kollox pożittivament. Flok jgħam provi għamil li kiddaqqa ta' siq minn taħt, li kiddaqqa xej waħla ta' il-babaxa ta' xej il-bicċa ta' xul. Fost laħer pajizi ta' d-dinja, fost laħer popli ta' d-dinja.
L-isbaħ li modi. Illum Lino Spiteri jgħat magħna fl-istudio għall-okkazjoni tal-publikazzjoni tal-ktieb Lino Attribute. Hija fest shift għadunu Lino Spiteri. Koplu simaw, isbaħ li mod.
Bħala politiku, ovvjament, semmejt li kontu 20 sena fil-parlament, imma bdejna nintebħu li fil-pubbliku kont ġmielek anka qabel bdejt kont fil-parlament ukoll. Xiftit jew wis, wieħed meta qed jiġġieled daw il-ġlidiet kollha minn ċertu pożizzjoni ta' awtorità jew ta' titħares minn fuq biex ngħidlek. Iħoss ċertu kuraġġ li qed jagħmilhom għaliex jaf fejn sejjer, jaf x'irid u bdejna nsemmu eżempju fejn konna sejrin. Imma fil-fatt li modi tagħna juri li għal eluf ta' snin konna mhux biss kolonja jew taħt ħadd ieħor jew il-gvern ma kienx tagħna parz minn il-kavalliri ġvera. Imma konna forsi anka ttejmjati sirna ġwejda, nibżaw,
mansi.
Taħseb li djada fil-karattru tal-Malti u tal-politiku Malti?
Li għada fil-karattru tal-Malti, mhux tal-politiku Malti, imma tal-Malti, dawk is-snin kollha, sekli kollha, li għamilna taħt ħadd ieħor. Li għamilna mansi taħt ħadd ieħor u li għamilna nħarsu lejn ħadd ieħor biex itina. Ma kontix nħarsu b'sens ta' ribellione qawwi, kien hemm minn kirbel, ma b'mod ġenerali konna nħarsu x'qed jagħtina l-potenza x'ta' noħodlu l-potenza barra hija li qed taħkimna u lek qed taħkimna rrid noħodlu iva. Imma kien fis-seklu 19 li bdejna nħaltuha mal-Helsin li toħodlu ċerti affarijiet li rtu mal-Helsin. Barra minnek kaħna peress li aħna religjużi l-ħin kollu nħarsu l-fuq lejn Alla. U jekk wieħed jinnota, jgħid li l-Alla aħna mhux nitu mhux ma nittrattawx naħseb jiena kif wieħed għandu jitratta ma' Alla, aħna nitolbuh lil Alla. Rari nirringrazzjawh. Mentri jekk il-konċett ta' Alla nifhmu sewwa jiena, jagħtina bla ma nitolbuh, allora nirringrazzjawh. Wieġeb it-talbit tagħna, allora nirringrazzjawh. Darba qalti li waħda Ingliża li kienet Kattolika, kienet tgħix ħajja wiesa ħafna ħanajt ikha. Imma qalt inkom il-Maltin nistrambe, qalt tgħidu linkom religjużi, qalt li and you hardly ever say thank you to your God.
U kif wieħed jista' jikkonċepixxi dan
ir-ringrazzjament? Il-conception tagħha hija li konna maħkumin u aħna reliġjużi. Jiena ngħid illi dawn iż-żewġ affarijiet ħassulna l-karattru tagħna mhux il-fatt li aħna reliġjużi ma mhux sewwa ta'. Nimmiżinterpretaw ir-reliġjużità minħabba fihom. Allura għaddejna wisq żmien li rridu li ħadd joħorti jina xi ħaġa anke-issa jekk tuħu l-Unjoni Ewropea u hemm id-dibattiti li qed nitkellmu bħalissa kemm tatna l-Unjoni Ewropea, kemm ħalħalsu aħna, jekk il-bilanċ mhux favur tagħna, iva rajt qed nitkellmu fuq dak għax dak għandu sens differenti milli qed jiddiskutuh fil-fatt jien ekonomista wkoll ma semmejniex l-ewwel. Allura hemm sens ekonomiku. Imma ejja naraw ukoll aħna x'nistgħu nieħdu li mhux ta' flus mill-Unjoni Ewropea. Ejja naraw aħna x'nistgħu nagħtu fiċċa kun tagħna l-Unjoni Ewropea. Daħlet wisdik fil-kuxjenza. Consciousness.
Se taħta fuq.
Għal-poplu Malti il-rridu minn għand ħadd ieħor. Jien naħseb li l-politiċi tagħna infatmu konsiderevolment minn dik il-xejra. Il-politika kollha tagħna naħseb li infatmu.
M'għandniex mansi biex nagħmel, m'għadhomx mansi.
M'għadhomx mansi. Naħseb iħossu li rridu jmexxu lill-poplu tagħna biex ikun jibxi fuq saħiħ it-tnejn. Il-bniedem aħna nagħdu fl-evoluzzjoni tagħlem fuq erba' saqajn le, mbatta la mawweġ u mbatta la dritt. Huwa mhux erectus xejdu. Tela dritt. Il-politiċi tagħna naħseb jridu jimxu fuq is-saqajn mod dritt u mhux fuq erba' saqajn jistennew min jiġi melsilhom rashom jitihom xi ħaġa x'jieklu.
Imma wasalna taħseb jew daħħad kurzita oħra.
Qatt ma wasalniex il-fatt li aħna stantlu fuq kemm ħanieħdu mill-Unjoni Ewropea, ifisser li għadna ma wasalniex, imma biex il-lemmek.
Nidru li pożittiv. Fil-fatt nerġa' mmur għall-Ġovanister jgħid li inti idealist without illusion. Tajb ngħidu dan ktieb huwa kollu kemm hu bl-Ingliż għal dak li forsi ma semgħanix fil-bidu madnir. Idealista minar illusjoni, ġifiri saħajk fl-art. Sen għadna kien semmejna wkoll inti ekonomista u jiena naħseb in-nies li jmissu mal-finanzi ma tantx ikollhom illużjonijiet għax jiġu ċhom mal-ħajt spiss.
Ma jistax ikollok illużjonijiet għax min jmiss mal-finanzi u mal-ekonomija irid jgħix ir-realtà. Per eżempju, sena u nofsilu l-ekonomija kienet l-ekonomija dinija, jgħidu l-ekonomija globali issa, kienet in a boom. Kienet barbila minnaw, kem edha tajjeb. Kien hemm ftit il-ħna li kien qegħdin jgħidu isma' li l-boom hija bubble li bużjiqa ta' għadu għatlinta se tinfaqa. Imma ftit ta' każ, imma mbagħad ir-realtà laħqet dawk l-ekonomisti u finanzjieri li kien qegħdin jgħidu li konna f'bużjiqa ħareġ li għandhom raġun għax issa dħalna fl-għar kriżi ekonomika u finanzjarja minn 70 sena ilhom il-Great Depression ta' 30 jaħt. L-ekonomista iva, irid jgħix anke l-finanzjarju, irid jgħix saqajh mal-art.
Imma jista' jkun li għandu biċċa raġun meta wkoll ittimbrak idealista. Lo qed għax tlajt ċertu ideali u qaj tissostenihom donnok. U t-tieni għaliex minar ma trid inti qatt ma kellek l-estremi, ġifieri la kont estrem biex ngħidlek militanti estrem, probabbli u lanqas fl-istess ħin estrem li ma tagħtix każ. Jiġifieri inti kont taraf tibbilanċja id-dinijiet li faċċjajt.
Nittama, nittama li għamilt kif, nittama, jiena Malti estrem. Dak is-sens mal-estremiżmu tiegħi li is-sens ta' Malti huwa estrem fija, huwa ideal għalija, huwa għadu ideal. Fl-istess ħin m'nbatix minn xi illużjoni, mhux għax Malta fjur del mondo ħallina f'ġieħ il-bambin daqs kemm hemm fjur iżbieħ pajjiżi oħra iżbaħ. Allura b'saħħtha ħafna bħala Malti fis-sens tiegħi ta' Malti. Imma naf li bħala Malti ma nistax ngħix għal rasi, irrid ngħix ma' ħadd ieħor. Għalhekk il-kelma tal-indipendenza l-espressjoni tagħha wkoll ma kienx tiftiehem biex indipendenti biex tieħu deċiżjonijiet indipendenti, mhux biex tgħix indipendenti.
Mhux maqtugħ.
Mhux maqtugħ. Ħadd ma jistgħix maqtugħ qasna Amerika, qasi Ċina, ara kemm sejra lura bħalissa Ċina. Qed nisma' dalgħodu kemm ħajmorru lura għandhom 20 miljun jridu jmorru lura fil-kampanja minn fejn ġew. Għandhom il-qatt iċ-Ċina, l-Ingilterra għandha l-qatt, tal-pajjiżi kbar l-Amerika.
Kollha qed brawa super power dietro.
L-Amerika ekku, ekku, l-Amerika li hija super power, għandhom in-nies li jmorru għalik hekk xejn qegħdin jiżdiedu, qegħdin jiżdiedu bi 30%. Ħadd ma jista' jgħix waħdu, u għalhekk qed tajtlovju lin, qed najtlovju, mhux kulħadd jara hekk. Ikun hemm min jaħseb li għax Maltina allura aħna nistgħu nagħmlu kollox, kemm ma nistgħux, nistgħu nippruvaw ngħixu tajjeb ma' ħadd ieħor.
Ġewwa ġus li jitkellem ħafna fuq il-ħbiberija tiegħu tiegħek miegħek u anke qasam miegħek ċertu snin f'pożizzjonijiet finanzjarji b'għandek fejn inti
kont.
Eżatt, u dak iż-żmien kont ministru inti wkoll. Fost affarijiet oħra jgħidha tajba ħafna that he has so accurately dissected and put on permanent record the Maltese psyche of the late 20th century. Li jaqbel ħafna mad-dali għalhekk kemm qatt jiena Malti estrem. Tista' tiġġustifika din it-tabella li tak?
Forsi ġew it-tabib ġew ġus peress li ħabib tiegħi ħafna. Ma bniedem ħabib ma distakkat, dak li jkollu jgħid.
Janalizza.
U ħabib kbir tiegħi għax jikkritikani. U jiena l-ħabib tiegħi huwa dak li mhux jgħid lill-aħwa kemm ktieb tajjeb lili ma jgħidlek ktieb tajjeb imma
x'hemm.
Tik poġġejta ħażin. Min josserva l-żbalji tiegħi jisu bħala jżied ħabib. Ġew naħseb illi qabad il-fatt illi għandi kemm qiegħed ngħid, illi fil-ħajja tiegħi kif qatt inti, Charles, ma konċ estrem jiena fil-politika ma konċ għamilt żbalji, ħafna żbalji, imma mhux sens ta' estremiżmu. U fl-ekonomija qatt ma li għandna ninnazzjonalizzaw, anzi kont soċjalista li jgħid li għandna inneħħu n-nazzjonalizzazzjoni, għax bin-nazzjonalizzazzjoni bil-intrapriżi tal-istat, il-politiku ikollu ħafna min jitolbu impjiegi ma' dak li ma' dik l-intrapriża. Alla jiġu skjaf ta' min ħajju votaru. U barra minn hekk jekk inti tqgħod tiddaħħal in-nies purament fuq il-bażi jew primarjament fuq il-bażi għax jappoġġjawk tkun qed tagħmel ħsara l-intrapriża. Qatt ma kont estrem, dak veru. Aħna naħseb li dik id-deskrizzjoni ta' ġew hija tajba.
Korretta. Semmejna wkoll li għadna kemm ħriġna minnha issa li inti Malti qabel kollox estrem. Kif għatta inti, kif boġġejta inti. Imbagħad kellek okkażjoni anke fil-bidu biex ngħidlek fiż-żosija tiegħek tistudja barra minn Malta, Oxford fejn isemmu hawnhekk u ġvera diversi kittieba kemm kont attiv anke fl-attivitajiet ta' hemmhekk. Meta kellek l-okkażjoni tħares lej pajjiżna minn barra u tara ċ-ċokon tiegħu għax naħseb min isifer jinduna biċ-ċokon ikollu nostalġija għall-pajjiż, mera dak ċ-ċokon kollu. Sweet lek di li kont barra kmieni biex.
Sweet l-ħafna, meta mor barra mhux kmieni ta' stan, ċar smur barra jiena l-ewwel darba ta' 22 sena, wara li tlift posti fil-parlament. Ma morx bħala student normali ta' 19 sena, morx bħala amateur student. Infatti kont miżewweġ, tlajna ewwel mara kellna tarbija diġà, l-ewwel darba mbagħad ġiet tarbija. Allura kellna niġu Malta, it-tieni darba li tlajt fl-1997 kellna tliet tfal diġà. U ma waslna hemmhekk bdiet ġejja tarbija oħra, l-arja ta' Oxford kienet tajba għalina.
Mortu grupp.
Morna grupp u ġejna grupp ikbar. Infatti ikun hemm min jgħid lill-mara jgħid l-raġel tiegħek ġa first minn Oxford inti ġġib, non baby. Umnalla, ġa setella. Imma iva, meta tkun barra, bla ma trid, iktar u iktar dak iż-żmien meta ma kellix il-global connections il-għaw il
ma konniġ villaġ globali.
Ma konniġ villaġ globali. Minn barra tara, minn bot tara x'qed jiġri Malta. U tpoġġi f'perspettiva iżjed wiesa. U ssib li jiġru affarijiet li riflettu mhux iċ-ċokon tal-pajjiż imma ċokon tal-moħħ. Naħseb li l-punt.
Jorbtu naħseb.
Tal-punt jorbtu, qabdu tajjeb ħafna. Abdu tajjeb ħafna Dominiku Fenek. Fl-introduzzjoni li għamil għal memorju tiegħi, għal ftit memorju tiegħi, jienu għaddej fil-politika. U kiteb id-daħla hija brillanti għalija, aħjar miktieb kollu kemm hu. Kiteb li ċ-ċokon mhu skuża. Ċ-ċokon mhu skuża. Ċ-ċokon tad-daqs mhu skuża għal ċ-ċokon tal-moħħ. Effettivament. U meta tmur tistudja barra Dominiku mar jagħmel PhD barra Oxford ukoll kombinazzjoni l-istess kulleġġ tiegħi St. Peters u l-istess università. PhD ma tistax iġġib iżjed minn hekk. Bil-perspettiva minn barra tara ċ-ċokun tal-moħħ Malti. Imma tittar mhux superjor, mhux tajt ilek jem sirt ikbar, ma sirx ikbar. Bajt Malti u meta tiġi lura tipprova dak iċ-ċokun tal-moħħ tnaqqaslu minnu, tkabbar ftit il-moħħ.
Għad tista' toħroġ minnu iċ-ċokun innifsu ma jimponix fuq.
Qatt ma toħroġ minnu bl-istess mod li ma toħroġ minnu anke f'pajjiżi ikbar. Il-pajjiżi kbir jidher kbir, imma huwa magħmul minn ħafna arkejjen. Per eżempju meta merna Oxford it-tieni darba aħna kien eżatt meta minn tof ftit wara beda jiġġieldek mal-Ingliżi. L-ewwel meta minn tof qal l-Ingliżi biex jitilqu minn Malta. Aħna konna noqogħdu Headington, Oxford, illi hija jilna bħala issa parti minn taslima, meta mhux taslima kollha parti minn taslima jew parti minn ħall-qormi. Ħdej il-Vittorja ħall-qormi pereżempju, u daqshekk m'hemmx ħafna kobor. U lili għax kont Malti, kien jgħidu kontra tiegħi, arad xi kont tal-moħħ hemmhekk. Mallew Ingliżi. Poplu ta' pajjiżik ħafna ikbar minn Malta.
Imperu wara kollox.
Imperu. Imma lili dadda xi ta' bebbux għaw ġej minn Malta mal-familja tiegħu kien jgħidu kontra tiegħi. Darba qalt li waħda li kienet toqgħod ma' ġemla, li kienet Irlandiża. Qalt laħ ngħidlek jiena għaliex ħadd ma ħajdilek. Qalt li fil-post office ħanut il-post office ikun fejn ikun tabbunat fil-gazzetta jiena distrajt. The Tribune. Qalt li hemmhekk taf kien jgħidu kontra tiegħek. U mort immedjatament jiena ttu kkanċellej li tribju. Għaliex għatlu għalxejn. Għax hekk irrid. Imma dik ir-rokna ta' Oxford sibt iċ-ċokun tal-moħħ li nara Malta. Imma mbagħad fl-università nifisha fid-dibattiti li kienu jsiru fil-lectures li konna nattendu, hemmhekk tara l-kobor tara kemm hu ikbar il-moħħ barrani, partikolarment fl-universitajiet ta' dak iż-żmien. Imma llum kbirna ħafna anke fl-università tagħna, mhux biżejjed imma kbirna ħafna. Jiġifieri għal darba oħra, miex jien fil-direzzjoni t-tajba. Jien nħobb ngħid, meta jgħidu lek fejn sejjer fil-direzzjoni t-tajba. Issa l-ispeed li sejjer bih, ħaġa oħra.
Jiġifieri għalkemm il-ġudizzju pożittiv permetti li ngħidlek, imma qed tikkontrolla xorta u qed tillimitah.
Kollox rattif.
Li jista' juhu żmien. Jekk meta naslu.
Biex ma ngħidx jekk qatt naslu. Għadna naraw ċokun s'issa.
Ekku, eżattament. Fost il-ħafna li kidbu, ħafna stqarrew, naħseb kollha kemm huma il-ħbiberija tagħhom miegħek. Jiġifieri ma jafux biss f'kamp pubbliku jew f'kamp fuq xogħol jew affarijiet oħra kollegi, imma għaliex kienu ħbieb ukoll. U xi wħud minnhom iktar minn oħrajn. U jiena li mhux l-ewwel darba li qed nintervistak, ġieli wkoll innutajt anke fil-kidbiet tiegħek tħobb tuża nies li huma ħbieb. Kemm tiegħek importanza l-ħbiberija?
Inta importanza kbira, jien ngħid li ħbieb ftit jista' jkollok. Infatti bil-vantaġġ ta' xi arabjat meta jistaqsuni xi ħaġa żgħażagħ jew hekk ngħidu l-mod attenti mill-ħbieb, għax mhux kulħadd ħabib. Allura l-ħbiberija ġenwina, inta importanza kbira, inti fil-ħajja x'għandek, għandek il-familja minn ħobb u minn ħobbok u minn tħobbu. Mbagħad għandek il-ftit ħbieb. Ftit ħbieb, li jirrispettawk
ta' ftit u tajba.
Jirrispettawk mhux għalli int, għax inti. Jiena meta kont ministru kont nagħmilha ċara li min jiġi faħħarni ma jimpressjonanix. Kont ngħidhom minnkom meta ma naqbax ministru ma tqbgħux tafuni. Allora kien hemm wieħed negozjant ma nsemmihx ħalih. Għalli għaliex ta' hekk? Għatlu x'hekk il-ħajja, li realista, arġajna bir-realizmu bl-illużjoni. Għatlu għaxin realista. U għaxin realista, naf il-ftit jista' jkollu ħbieb. Għalga s-satalla minn dak il-pont ta' ħbieb tiegħi, hemm numru li qiegħed fil-ktieb li qed tirriferi għalih lilu attribute qiegħed hemmhekk. Hemm nies ukoll li ġew iktar tard f'ħajti, qatt ma sinna ħbieb soċjali, ma sinna ħbieb mentali jekk trid. Per eżempju hemm kontribut ta' Joe Camilleri, iċ-chairman tal-Kummissjoni Persuni b'Disabilità, jew brillanti. Jikteb iva isemmi lili u jippegja jiena għandi diżabilità wkoll kif jafu l-ħadd. Għalkemm ma tfix kien jiet id-diżabilità, twilek differenti, fassalni differenti għalla fl-ir tiegħu.
Qed ngħid nxuf iż-żmien aħjar ħa ngħidu hekk għall-televiżjoni.
U Joe kiteb fuqi bħala persuna li meta fittixni u fiċċuni naturalment, nejem attiva. Ma kiteb fuq diżabilità u kiteb mod il-ġmil tiegħu. Allura ġew huwa ħabib għax nirrispettaw ħafna l-xulxin. Ma huwa ħabib mhux għax it-tnejn għandna diżabilità, imma it-tnejn għandna intellett li ma jaċċettax dik id-diżabilità. Jara kif idawara vantaġġ, kif idawara f'dinamika.
Kont se ngħid, probabbli taħdem iżjed favur tiegħek bħala dinamiżmu.
U kif dawwar raġuq partikolarment hija xi ħaġa tal-mirabilja. Jien nittama' nidawwar ta' wkoll. Jiena meta twilit jien kien hemm waħda qalet illumi dok għax ma tpuġġix frukna fuq xkur u ħalli ħemut. Dak kien
il-ġomalta.
Dak kien il-ġudizzju dak iż-żmien. Ma s-superga tiegħi jekk trid li ngħelib l-iżvantaġġ
tal-bih
kien dinamika.
Rankatura tkun ikbar.
Rankatura tkun ikbar.
Ħalli wieħed minn pajjiż żgħir irid jilħaq xi ħaġa kbira.
Tpoġġiha tajjebek.
Mhux hekk naħseb. Il-bank qed indur biex inlaħħaq mal-ħin ukoll nilħaq n-nistaffariet oħra. Jider li natajt ġieħ kbir hawnhekk inti minn diversi kittieba speċjalment minn kiteb fuq il-bank li inti poġġejt fuq sisien ċertu sistemi bankarji f'Malta meta kienu għadhom fil-bidu biex ngħidlek għadhom qed jieħdu l-formazzjoni tagħhom biex formaw żewġ bank biss biex vera ġodda lokali. U anki li inti ħdimt ħafna jissemma John Dalli partikulari, ħdimt ħafna meta mill-oppożizzjoni tajt ukoll il-kontribut tiegħek u tal-partit tiegħek Laburista biex da xogħol jsir dik ix-xibka importanti finanzjarja fil-pajjiż. Tingħata ċertu krettu għali ħadina hawnhekk. Tista' spjega?
Iva, l-ewwel nett kont wieħed min-nies li għenu biex isiru ċertu sistim bankari ma kontx żgur li ma kontx waħdi. U żgur forsi mhux forsi ma kontx l-ewlieni. Meta mmorru fis-sebgħinijiet meta kont il-Bank Ċentrali kien hemm ħafna li ħdimt magħhom fosthom Manuel Elluri li semma fi ftit Michael Bonello li huwa il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali llum u oħrajn li ħdimna ħafna biex il-Bank Ċentrali jagħmel li jaħdak illi sar li hija istituzzjoni b'saħħitha ħafna. U aħna konna fost dawk u Henry Gabriele. Fost dawk illi dak iż-żmien għamilna tajna kontribut. Tajna kontribut naħseb l-oħrajn ta' iżjed minni ma tajna kontribut tajjeb jien xi ħaġa wkoll. U hemmhekk ukoll għandna meta nqalgħu l-kriżijiet, mhux kulħadd jaqbel kif ġiet solvuta l-kriżi tal-National Bank Group, imma ġiet solvuta. Hemm ċert inġustizzji jista' jkun iva, ma dawk jiġu dawk huma ħaġa anċillari mhux il-tema prinċipali. Dak qatt jieħdu. Għat jieħdu kumpens, imma jridu jaqblu fuq l-ammont. Imma mbagħad meta tiġi għall-referenza għal John Dalli, dik għall-referenza għal 1994, meta iva, meta John Dalli kien qiegħed ifassal leġiżlazzjoni, jrid ifassal leġiżlazzjoni.
Bħala Ministru tal-Finanzi.
Bħala Ministru tal-Finanzi u jiena Shadow Speaker, Shadow Minister of Finance. Darba kellna diskussjoni fuq ir-radju wara li spiċċajna fuq il-VAT kienet. Wara li spiċċajna ħriġna barra wara simbras qal li smejn qed nagħmel hekk u hekk kif ħanaħdmu. Għalli nabbiċina formalment għatlu li għatlu għabbiċina għajt li bżejt, jini kellim fuq għadi, nussa
nħuħsibajna.
U kitkellim marxet sant li kini meċċej u li jifem daw l-affarijiet, ibilna kif għanda s-sir, għamil li kondizjoni għandu raġun, kellu raġun, u jgħab għandu raġun li na ma jwassax biex Malta tibda tuża l-money laundering, u bdejt naħdim għajna. U għaddejna fil-parlamentary group, nkelli oppon ħarman u subonici, oppon ħafna. U mbagħad wasalna għal xi ħaġa li qatt ma jeżistiet u naħseb baqgħet ma teżistix. Wasalna għal konsensus fuq pakkett ta' leġiżlazzjoni finanzjarja u biex inkun għad kollox. Għax hekk xieraq. Meta dak il-pakkett wasal fil-Parlament biex niddiskutuh, għax imbagħad tibda tiddiskuti d-dettalji tiegħu. Kar minn subbonniċi, minn kej li ma kienx jaqbel mal-prinċipju. Ta' l-akbar kontribut.
U dak iż-żmien kien mhux Prim
Minister. Wara li kien Prim Minister.
Kien
backbencher.
Kien Alfred Sant.
Backbencher. Ta' l-akbar kontribut li għatta backbencher biex dawk il-liġijiet saru qabel ħaq dak li huma llum. Dak kienu liġijiet ċars li kienu tajbin dak iż-żmien. Qed nitkellmu fil-1995 ta' 14 sen ilu. U għadhom tajbin illum. Illum meta dejjem minn il-kriżi finanzjarja internazzjonali.
Bankarja.
Malta għadha tattira lejha investiment f'dan is-settur. Grazzi ħafna għal professur Joe Bannister li qed fil-ktieb ukoll. Ma grazzi ħafna għal leġiżlazzjoni li ressaq John Dalli u li jiena għint biex.
Issa mill-partit biex ngħidlek li qbiltu fuqha.
Qbiltu fuqha. Kien hemm oħrajn li għandu ta' jiġifieri, Chairman John illum huwa x-Shadow Minister of Finance, hemm ħafna wkoll kien hemm oħrajn. Meta tibda semmi l-ismijiet, issib li ħadd ħalli xi ħadd barra, ma nsemmix isiet, imma il-prime mover kien John Dalli. Ir-relata miegħi jina relatajt ma sħabi fil-partit, fil-parlamentary group, u kienem kontribut għawin Karmel Subboni ċaħan poġijak.
La semmejni għam nistax ma missiċti il-crunch famuza ġifiri tal-banek, juri li s-sistema amerikana kapitalista li kulħadd kien ħaddan bħala l-unika sistema ta' free market u x'naf jiena ikkollassata hawnhekk bħalma konna rajna jikkollassa l-komuniżmu, per eżempju, eżempju eżaġerat.
Le mhux eżempju eżaġerat, bħalma kien hemm ikkollassa l-komuniżmu, hemm bħalissa l-kollassa l-kapitaliżmu rġajna. Imma mhux għax il-free market huwa ħażin, le għalhekk il-free market irid ikun tramellat ikkontrollat mill-konsiderazzjoni soċjali. Imma barra minn hekk irid ikun biex fejn hemm free market irid ikun hemm ir-regolaturi. Inti għandek free market imma hemm min qiegħed jara li l-libertà jeta vera, mux ta' parsi, mux biex t-vantagġa l-ftit li jintefħu bil-grid, bil-vixxena.
Iżrija,
iżrija, l-flus li kollum, bil-reba li kollum, bil-reba li kollum. U sfortunatament, li falla kienet il-sistema tal-regolaturi. Mela, kellek il-problema tal-reba, il-reba amerikana kienet xi ħaġa tal-aġb. Biex jagħmlu dak il-flus bdew jippakkeġjaw prodotti finanzjari. Il-ħaġ tal-miserikordji bdew bijaw ma' d-dinja kollha. U l-aqwa bankiera fid-dinja xtraw. L-aqwa bank fid-dinja xtraw. Għax nemmi xtraw. U ma kienx hemm regolazzjoni biżejjed. Anzi kellek bħal Bush jgħid il-sistema tal-regolazzjoni tagħhom tajba ħafna. Kellek minn kollox kellek anke nisseri waqgħu fit-trappola li ma tawx każ biżejjed għax qed jiġri, mela mhux is-sistema li fallit. Jiena ma ngħidx hekk. Jiena Soċjalista demokratiku. Allora ma nemminx kompletament fil-free market, trid ikun tramellat il-free market, ma xorta waħda nemmen il-free market jagħti riżultati tajbin, marriċ market li huwa regolat mill-istat. Assolutament marriċ hekk. Imma irid ikun hemm ċertu regolazzjoni, regulator irid jagħmel ix-xogħol tiegħu
tajjeb. Assis biex nisma.
Assis, l-assis fi semm il-poplu, l-assis fi semm il-konsumatur, l-assis fi semm is-serjetà. U l-assisa marru l-baħar. Il-Latini kienu jgħidu min jassis l-assisa. Ma kien qed jassess ħadd il-assisa u marru l-baħar dak li ġara. Wara fi ġabuna.
Eżatt, nirdu noħorġu minnu xi darba, ma Malta niġġa' ngħid inti tajt krittu anke għal dik is-sistema ta' snin design li Malta isna skapulajna biex għall-qas tal-banek isna skapulajna.
Nagħti krettu għal dik is-sistema u nagħti krettu għall-bankiera tal-lum. Il-bankiera tal-lum mhumiex rejba bħalissa qed isir ċerti affarijiet li ma naqbilx magħhom ta' kif ċertu imaxijiet. Lending rates u għallewum, u għet mil-banek, u banek toħrajn forsi u l-ukoll. Imma s-serjeta li teżisti fil-banking system tagħna hija dovuta anke għall-bankiera tal-lum u għet irriselmilu.
Nixtieq nagħlaq din l-intervista li issa bħalna ftit minuti fuq in-nota letterarja li xwara kollox dak huwa kappell li ħoral qalbek u li inti ħaddimt ħafna għaliex il-lista ta' pubblikazzjoni tiegħek, ta' pubblikazzjonijiet tiegħek mhux biss hija kbira ma tmur anke lura, jiġifieri ilek għaddej. X'forza tajt għall-binna? Politiku jikteb m'għandniex wisq, għandna ftit, għandna grupp sabiħ. Imma mhux il-wisq, jiġifieri biex politiku jiġi jikteb, jew għandu frustrazzjoni fil-politika, jew irid jiżvoga iktar,
Il-pinna tatni forsa hi ċars, il-pinna tatni forsa hi bdejt nikteb l-ewwel novelli tiegħi qabel tħall fil-politika. Jina id-dakkart minn Viktor Fenik, li għabna għajta di, u rrit inkompli għajta. Viktor Fenik huwa poeta u kien kittib tajjeb ħafna, mux kien għadu, kittib tajjeb ħafna tal-proza, ma ta' kizmin kien jikteb il-short stories u kien jikteb l-Ingliż. Waħda mill-li kont rajt tiegħu kien jisima Grand Corrida. U di kienet innamrajt minna u barra minn hekk konna nitkellmu fuq il-kotba u innamrajt mill-kotba ta' short story, ta' short stories, kont naqra ħafna ta' kizmin. Allura, u bdejt nikteb. Bdejt nikteb l-ewwel novelli tiegħi li kif fatt. Il-professur Aquilina kien ħallini naqrhom fil-programm letterarju tiegħu. Imbagħad dħalt fil-politika. Jiġifieri jiena bdejt bħala xi ħadd li daħal fil-qasam letterarju Dudu Żarda.
Mitwal, itwal
mill-politika. Dak kien fl-1956, 57, 58, kont diġà qiegħed nikteb dak iż-żmien. Pereżempju, l-aħħar inqrat fuq l-istazzjon, Raġel tal-Poplu. Dik ktibta l-uniku novella li għandi li hija fuq il-politika propja. Dik ktibta fl-1958, ktibta bl-Ingliż meta kont naħdem għall-Air Ministry, kont fiż-żgħażagħ Laburisti ma ftit li xejta fil-politika. Ktibta bl-Ingliż u llum il-ġurnata hija għal ħdimta tul is-snin bil-Malti u hija waħda mill-aħjar novelli li għandi. Qiegħda fil-ktieb qed jiġi studja tal-matrikola bħalissa fil-ħala taż-żożija. Li t-tieni edizzjoni tiegħu ħarġet sentejn ilu. imma l-ewwel edizzjoni ħarġet fil-1970. Mela, il-letteratura twildet fija, tnibtet fija qabel ma dħalt fil-politika, ma mbagħad il-politika għajnitni. Mela li xejnitni, għax laqatni ma ħafna ċirkostanzi. Lewnet sir ġurnalista u l-pinna saret ħafna ziet ħafifa. Kemm mal-kitba ġurnalistika mhux il-kitba letterarja, kif tgħallimni inti. Imma imbagħad il-ħeffa tal-kitba servitni. U servitni wkoll lajn ġurnalistika li tosserva, jien nosserva ħafna. U fil-ħajja politika intu ħieġ u dieħel mid-djar tan-nies. Jina dejjem nħobb ngħidha di, fil-raħal, fil-belt, tlieta min-nies jitlu fid-djar. Tlieta min-nies jitlu b'mod regolari, mhux l-aħħar biex joħdu ċimiterju, ma b'mod regolari jidħol il-kappillan, jidħol it-tabib, jidħol il-politiku. Il-politiku jiżu tal-lab biex ħabbad ħalli t-tama li jimpressjona u jivvutaw l-dak jkun. Imma inti għaddej fil-politika, il-ktieb għalhekk semmejtu jekk kienu għaddej fil-politika, tibda tiltaqa' ma' nies huma ċirkostanzi li bil-fors jekk inti kittib. Bil-fors jizrawlek ħsibijiet li jkunu fis-subconscious tiegħek li xi darba joħorġu. Għalina ħafna min-novelli tiegħi, waħda minn kull erba' jew ħames novelli li ktibt, għandhom sfond politiku, mhux il-politika tan-nazzjonalisti tal-laburisti, ta' sfond ta' nies żgħar fis-soċjetà li mbagħad insibu ruhom xi ambjent politiku. Waħda mara qed ger lili, għamil taħol l-istazzjoni ma narġa' nagħmel. Lili li tifittex għall-intaks il-gvern. Aw tant li li ġirit anke l-arretrati kienet vera, mara l-vera, għajf maħħa u l-diċitura taħħa u l-artikolazzjoni taħħa kienet fantastika, dik il-novella riproduċejt il-diskors taħħa, kważi blamment, kważi kelma b'kelma, mux kważi blamment, kważi kelma b'kelma.
Mill-autentiku.
Mill-autentiku. Ma mbagħad ikun hemm affarijiet oħra, jinna fil-ktieb ta' Żieża mara li trid telefon. Fi żmien meta telefon kien xi ħaġa rari biex jiduk telefon u donni għamilek pjaċir nistax dik telefon, jekk kellha deputata xi jien iġibu. Il-mar ma teżistix, imma hija composition, hija ġabra, ministra, hekk ftit ta' ħafna karattri li tqajt magħhom fil-politika. U l-politika allura għenitna ħafna għall-kitba letterarja tiegħi.
Imma nistgħu ngħidu allura li l-kitba kienet anke jew tista' tkun forsi pariva l-politiċi ġodda, terapeutika għall-politiku l-kitba.
Il-kitba hija terapeutika għal hija fis-snin li kont fil-politika kien hemm snin li ma ktibx anke fis-snin li ma kontx fil-politika. Imma meta kont fil-politika u kont nikteb hija terapeutika, jinġi li ktibt poeżiji, daqsxejn ta' poeta wkoll. Ħriġ tliet kotba wkoll, tliet żgħar ta' mhux da, ma ħarġu tlieta. Għand poeżiji miktubin waqt il-kabinet, waqt il-laqat tal-parlament, waqt il-kliet statali. Waqt il-kliet statali miktubin fuq il-biljetti li jkollu qudiem jew prisem, jiġifieri dik kienet terapija. Waqt il-kliet statali, naf, xi Ceaușescu hemmhekk.
Jispiċċaw qatt.
Imardek ma jispiċċaw qatt tikteb poeżija. Xi żjara fil-palazz il-Verdali jew San Anton, tikteb poeżija.
Aspet sabiħ ta' dawk l-okkazjonijiet ta' ċek distinti. L-aħħar punt forsi ma nafx għadek għaddej intim il-kitba, jiġifieri nonostante l-fatt li qed tiċċelebra 70 sena u nixtiequlek għad multo saqnos, imma naħseb li għandek proġetti f'idejk le għall-publikazzjonijiet
kien. Issa le, Charles, inxift, jiena għandi minn żminijiet ta' nixfa. Ġra li f'ħajti kemm il-darba jkun hemm gaps. Bejn tarfu jħor ikun hemm
tistenna l-oazi.
Istenna l-oazi, bħalissa nixfa għandi. Niktab artikoli kif kulħadd jaf niktab regolarment forsi żejjed niktab iż-żejjed, imma niktab regolarment. Disċiplina li nżomm u nħu pjaċir nżomm. Ma novelli m'iniex nikteb, u poeżija laqqas. Nittama li nixfa tispiċċa għax ma tantx għandi żmien naħli mhux hekk.
Tistenna tnebbih, ma tistax tgħid illum kull ħadd irid jgħix mija u prose, tirringrazzjak ħafna li kon disponibbli kont hawnhekk u bħal dejjem Lino titkellem dak il-ħin kif tħoss mingħajr ma jkun hemm preparazzjoni ta' xejn għal din id-diskursa tal-isbaħ metodu ta' intervista u nfakkar is-semmija kont nitkellem ma' Lino Spiteri li kieku jgħad Spanja u jitkellmu fuq in-nies magħrufin jgħidu l-Kawdijo u daw jiġifieri du one and only. Imma minħabba l-pubblikazzjoni tal-ktieb Lino Attribute Publikazzjoni PEG li tgħod aktar minn 450 faċċata u hija preżentazzjoni fi stil ta' festċift jiġifieri festa ċelebrazzjoni l-70 sena
ta' Lino Spiteri imma ċelebrazzjoni bil-kidba.
Grazie ħafna, Charles.
U hemm nagħlqu din intervista verament interessanti tal-lum, naqgħu l-programm biha, nittama li joġbot li daw kollha li kienu qegħdin isegwu, hemm ħafna xwieħed jarbel u jirrifletti dwaru għaliex verament missejna qatt ta' suġġetti mhux ħażin fi żmien limitat. Nirringrazzja minn ġdid lil Lino li għaraf u oġbu ikun magħna u għaraf jagħtina tant ħiel fuq tant titwiliet mhux biss lejn il-ħajja tiegħu imma anki lejn il-ħajja ġenerali tagħna, il-ħajja finanzjarja mondjali kollha ngħid illum, u anke l-esperjenza rikka li tella miegħu fil-ħajja pubblika, fil-ħajja li għamlitu dak li nafuh illum. Sakemm nerġgħu nitgħu b'programm ieħor bħal dan. L-isbaħ li moddi, ġimgħa d-dieħla, naħtijaj ċar xwieret, insegwuk.